Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
Aritz Agirre, egunon.
Egunon.
Edoi Etxarte hartu boligrafoa.
Hemen txarokat, eskutan.
Summer Slammer.
Vale.
Hori da kantuaren izena. Eta kantuaren egilea, Beats Bakery. Beats, B-E-A-T-S, Bakery.
Hori ez ezagutzea ere.
Ezagutu oso ongi, baina ez jakin zer den.
Zederra den sintonia, eh? Aritz, aste hontan Jin eta Joan, arteari buruz, ezta?
Bai, Salvatore Garau artista italiarrak 15.000 eurotan saldu duelako ikustezina den estatua bat. Alegia, ez da existitzen, hutsa da. Euskarri baten gainean ezerrez, Garau dio artelan inmateriala dela, COVID-arekin egin du alderaketa, ez dugu ikusten, baina existitzen da. Eta erosleak zer eraman du? Ba, 15.000 euroren truke, artista sinatutako ziurtagiri bat, besterik ez. Eta Garauk beste artelan ikustezin batzu jarri ditu New Yorken, Milango Eskada Plazan, eta horrela munduko hiriburu nagusietara edatu eta saldu nahi ditu existitzen ez diren eta ikusten ez diren bere artelanak.
Hau entzundaritz, galdetu dugun lehendabizikoa da. Hauxe, sormena artelana iruditzen zaien ala adar jotzea ote den, ezta?
Bai, ez eskultura litzateke, ez? Kritiko bezain adierazgarria Koldobika Jauregi eskulturgilaren erantzuna.
Ez da zer, nik uste du blufez beteta gaudela, hori da gizarte tonto baten ondorioa. Zerbeti gaude olako tontakeritan, eta orduan jendeak azkenean ba, txantxetan arte gatu. Artistoi, normala, nik ere alaxe hartuko nuke.
Edorta Kortadi Deustuko Unibertsitateko arte irakasle emerituak dio, bueno, artelan ezari baino, horrekin artistak bilatu nahi duenari begiratu behar zaiola.
Harridura sortzea, ez jakitea, nun hasten da errealitatea eta nun hasten da fantasia edo artelana, ez? Ideiari ematen diote askoz gehiago garrantzia egiten dutenen gauzarekin baino.
Erdibidean Ismael Manterola EHUko arte irakasleari, arte kritikariari, etzaio adar jotzea iruditu, baina ez du berritasunik ikusi ere proposamenean.
Ez da iraultza, ze ez da oso berrila egia esan, bere ez litzateke adar jotze bat izango, baizik eta artistaren proposamen bat.
Artelana epaitzera sartu gabe zuar irureta goiena artista zarauztarrari, ez zaio bide hori interesatzen.
Horrelako estrategiak edo artelanak ba ez zaizkit interesatzen. Bai da, provokaziotik eta merchandising edo estrategia konkretu batetikan sortutako proposamen bat, ez?
Oskia Ugarte Arte Garaikideko Zentroaren zuzendariarentzat, artistaren proposamenari baino kritika egiterakoan merkatuari begiratu behar zaio. Gauza bat da artea eta bestea arte merkatua.
Olako polemikak sortzen direnean, salmenta iaia bermatuta daukazula, ez? Kapitalismoak edozein gauza fagozitatzen du, ez? Berea egiten du, jaten du, eta gerokoak egiten duenean ateratzen zaio olako gauza bat, ez? Normalean. Eta arte merkatuan gertatzen diren esperpentuen artean hau bat da, ez?
Adibiderik argiena Koldobika Jauregik.
Galdera da, zu normale onda, zu kerosiko zinduke, bilarra duritzek, edo hartakik, edo oitako edo jartzeizu maiaten, bazkaltze tornek. Bale, platera hau izango da, Kristona, batu barko etxuz hemen 5.000 euro da, bueno, vale, pa ni porratu nahi ez da, ez arrez, bai gainean. Hoi ze konsideratuko genduke, ze hoi eozin beste arlota eraman daiteke.
Ba hori, ba, ze paralelismo ona. Izan adar jotzea iraultza, ala beste proposamen bat gehiago, Salvatore Garauk egiten duen proposamen honi buruz, utxaren aldarrikapena ikustezina den artela batena, horri buruz zer esan dizute?
Ba, testu inguruari begiratu behar zaiola eta hortan adierazgarria Manterolak azpimarratzen diguna.
Oso ezberdina, ba, artista honek orain arte egin ditxun lanekin konparauta. Nik nun gehiagia ezautzen, baina konturatu naiz, pintura egin izan dula orain arte, eta orduan, ba, alde horretatik artelana bea iruditu zat. Aldaketa izugarria, gizon honen ibilbidearen barruan.
Muntaia provokazioa Jauregirentzat.
Autore hau nork ezagutzen dut. Inork ez? Inork ez? Ez zuen inor. Hau da bluff bat. Orduan, zetik anartean usen dire tonteria hauek. Gauza batzuk, bai, bere basea dute, eta ikusti duzu, ba, bueno, rekorridoa duela, baduela explikazio bat, nola murriztu dien formak eta gauzak, baina hola bat bateko gauza merkatuko beste tonteri bat, ez da buratzeko abertzen dinik egiten duen tonteri handina, piredikutan ateatzeko.
Suarrek beste hildo bat du nahiago, baina...
Neri pertsonalki artearen materialitatea eta fizikotasun hori interesatzen zait, baina artea da artearen merkatuak arte bezala bermatzen duna.
Beste gogoeta bat utxari buruz, utxuneari buruz, Koldobika Jauregik esan digu, Oteizak jokatzen zuen utxunea eta materialarekin, berari utxunea interesatzen zitzaion gehiago, txigidak beste horren beste, baina ez dio tankerarik ikusten orain Garauk proposatzen duenari, ez dago ezer alderatzerik, eta bere hitzetan, estatua ikustezin hori utxa deituko dio, baina ez du balio erantzirik.
Zer ematen dio forma edalontzi bati, materiak edo utxuneak. Utxunearen konzeptu asko daude, oso interesantea denak, eta honek ez du ezer gehiago aportatzen. Honen diskursoak ez duela inungo baliorik, ez duela inungo interesik.
Eta ekarri digun ipuina, bakizue, erregea bakarrik biluzi zihoala, jostariak ikusi zuela, ba orain esaten digute, denok ikusten dugula, baita erregeak ere badakiela biluzi dihoala, baina bosta sola zaigula eta aurrera segi dezala festa.
Ba, entzule bati ere hori etorri zaio, Erregearen trajearen ipuina datorkit burura, umeetako ipuina, arek ere presumito xamarra zen, eta egin zuela traje, ba, bakarrik inteligenteak ikusten zutena, eta biluzik joan arren denak liuretuta zein polita zen trajea esanez. Edoi, adar jotzea da, edo ikusten diozu aztertu beharreko bide berriren bat, proposamen honek zerbait eragin dezake arte konsidera daitekena?
Bueno, a ver, nik uste dut adilkatzen direla problema asko, ez, edo afera asko. Horietako bada, ia arteak gaur egun baduen tokirik. Hori askotan planteatzen du Boris Groysek. Afera da batetik teknologikoa, baina bereziki da gure sistema ekonomikoak ematen diona, ez? Alegia, feudalismoan berdin zen zenbat kostatzen zuen ekonomikoki artelan batek, importazuelako ze artelan egiten zen, zentzu batean askatasun handiagoa zegoen, beti ere baliabidea jartzen baldin baziren tarteko, artea egiteko, ez zitzaiolako horri begiratzen, ez? Burgesiak artearen kontrola hartzen duen momentuan, eta hor oso interesgarria da 19. mendearen hasiera, kasi-kasi edozein alorretan, berdin margo gintzan, ala musika gintzan, hor zuztarretik aldatzen dira artearen ezaugarri batzuk, gaur egun, behin betikoak izan ditzakegunak, direla operek zenbat iraun behar duten, ala nola antolatu behar diren konservatorioak eta zer eskatzen zaien. Orduan, zentzu horretan 20. mendean zer gertatzen da? Bueno, ba, lehen arteak betetzen zuen zentzua, gaur egun betetzen dutela, ba, sare sozialetako filtroek, edo nork egin dezake bere buruaren erretratu bat, lehen zure erretratu bat izatea, hori oso jende importantea bakarrik izan zezaken, ez? Orduan, artea gelditu da zentzu horretan terren hori gabe. Ze terreno dauka? Bueno, ba, klasikoki esaten den bezala burgesiak ematen duena. Alegia, diruak ematen badu, eta horre zuari diruta goienak aipatu duzuenean, ez? Diruak bermatzen badu zerbait artea dela, ba, gure munduan ulertzen da hori artea dela, eta kitxo. Esan nahi dut, oso polita gelditzen da, honezkero kanonizatuta dauden artistekin esatea hori artea dela, barkatu. Baina aipatu diren euskal artista hoien kasuan ere bai, txillidaren kasuan ere bai, horre bermatzen duena da espekulatiboki eta zenbat balio duten. Horren adierazgarri, zenbat hilabetez egon den itxita txillida leku. Horre egon diren motiboak ez dira izan artistikoak, izan dira funtz-funtzoiean ekonomikoak eta zeetekin atera bartzaien metal puska batzuei, ez?
Aritz, eta nola jakin arte garaikidearen munduan zer den ona, zer txarra, noizari garen benetan sortzailea eta berritzailea den artelan bati begira, edo oso kaskarra den artelanaren aurrean, edo iruzur baten aurrean?
Ba, lehenengo kontua, artelana epaitu baino, ezer adirazen ote digun bilatu behar dugu.
Ez den nere burua behin ere jartzen artelan baten aurrean, epaile ba, paperarekin, rol batekin, eta esan, hau, txarra edo ona, ez, ikusten dut, gauzak diala beti bere asmoen arabera neurtu behar dira. Esan ere, balorazioak izan behar dutela beti ba, kontestualak.
Artadik dio, lehenengo zentzumenak erabili behar direla, gero galderak egin, dauzkazun esperientzia eta ezagutzez baliatu, eta artelanari buruzko informazioa lortu, testu ingurua, ibilbidea, Ostia Ugarteren iritziz, etengabeko ikasketa baino ez da, alor guztietan bezala.
Ikusten eta ikasten, ez? Musika eta literatura bezala, zenbat liburu irakurri dituzu azken aldian? Zenbat musika entzun duzu azken aldian? Eta aldiz, zenbat arte plastiko ikusi duzu azken aldian?
Eta Suarrek baloratzeko garaian ez dela inzaia kontua, badaude pautak, teknikak, adituak...
Arte lan bat ona den edo ez, artistak edo arte kritikariak dauzkate klabeak bere... balore horiek kualifikatzeko.
Baina nola bereiztu artista hon baten marrazkia edo zure bi urteko semealabak egindako zirriborroa?
Bi urteko aurra batek bezala margotzeko oso zaila da. Zeren dago memoria deposito bat. Gu informazioz betetzen gea eta informazio dena kentzeko eta bi urteko aur bat bezala margotzeko oso zaila da. Zeren dauzkagu mila prejuizio burun.
Beste hau ere galdetu diet, erreza baldin bazaigu flauta kaskar bat eta sinfonia hon baten artean ongi bereiztea, arte garaikidearen kasuan zergatik ez, musikarena goiti bera ukatu dit Manterolak.
Me gustan ez dagoela, gauza batzuek oso esperimentalak izan daitezkenak musikaren barruan, eta zure semea labak flauta gaizki jotzen, ba, berdin sonatzen dutenak. Eta hor nik ustean dut hori ere da, segun eta ze espero desun, segun eta zer dan zure jakiteko gogua, zure burua zabaltzeko aukera.
Ba, arte garaikidean denetarik dugu, aurrekari gehiegi, pisontzi erakusketan jarri zuena, Wilfredo Prietoren baso erdi hura...
edo Piero Manzoni bate artista kaka sartu zenan pote baten barruan. Eta hori ere saldu da, eta milioika balio jo. Hori gauza bat zegoen ikusi dut lagungarri baino gehiago arteari gizon kaltea egiten diotena.
Eta Maurizio Katelanen artelana, prezintoarekin paretan itxasitako platanoa, hori artea da, galdera trampa Ostia Ugarterentzat.
Horrela esan da, hori da horma batera itxasitako platano bat, jazta. Artea testu inguru bat behar dut, bestela trampa bat da.
Manterolak dio nola nahi, edabidetan gehiegitan bitxikeriari anekdotari jartzen diogula soilik fokoa, eta orduan hurbiltzen garela bakarrik arte garaikidea aztertzera edo ulertzen saiatzera. Bitxikeria ordea ez dela egunerokoa edo artisten jardun orokorra, eta hartadi gogoratzen du beti ere.
Gure azkenengo erabakia gure baitan dago. Gu gea kapasak ezateko hau interesatzen zait edo ez zait bat ere interesatzen. Hau pitorik ez balio edo hau garrantzia handia dauka.
Inigo eta Ibai eskatu behar dizuet gogoeta bana, baina denbora gutxi dugu, labur mesedez.
Ez nik azkar-azkar esango nuke, bueno, arte garaikidearen historian horrelako eztabaidak baino eta berriro sortu direla, nire ustez artea da autoreak esaten baldin badu edo autoreak esplikazio hori ematen duenean edo bere artelana ezagutarazten duenean eta provokazioa ere hor sartzen da, baina egia da diruak bermatzen duela artea zer den gaur egun.
Eta Ibai?
Nahiko jakina naiz ni gai hauetan, ez? Baina argi daukat hemen gizarte honetan polemika sortzen ez duenak ez dela existitzen, ez? Eta, bueno, eztabaida sortzea ere da artealearen helburua, eta zentzu horretan ikuste arrakasta ere hor neurtu behar dugula.
Ba, hemen txutzi behar dugu, epai oso argi bat bota duen zule batek, artea konsideralitake, adar jotzearen artea. Aritza Agirre artista, datorren astera arte, eh?
Gero arte.
Edoi Etxarte, Ibai Fernandez eta Iñigo Aduriz, eskarrik asko zuei ere.
Berdin.
Agur.